Saukas ezers, lasa Ieva Āva. Agrāk Saukas purva vietā bija ezers, kuru saukuši par Saukas ezeru. Kādreiz dievs ezeram licis celties un meklēt sev jaunu vietu. Kādu rītu ezers paēdis brokastis un laidies projām, bet aizmirsis paņemt savus telēģus. Tie palikuši tur, kur brokastis ēdis. Saukas ezera telēģi ir divi ezeriņi, kuri stāv vēl šobrīd savā vietā un kurus iedzīvotāji nosaukuši par ezergalas ezeriem. Saukas ezera vietā ir izcēlies purvs, kuru sauc par Saukas purvu. Tagadējā Saukas ezera vietā agrāk bijusi maza upīte. Kādu dienu Saukas muižas meitas pie mazās upītes mazgājušas drēbes. Bijis ļoti karsts laiks, pie debesīm pacēlies ļoti liels lietus mākonis. Meitas iesaukušās kaut dievs dotu šīs upītes vietā ezeru. Tikko viņas izteikušas šos pēdējos vārdus, nolaidies Saukas ezers, noslīcinādams visus cilvēkus un mājas. Cilvēki stāst, ka pēc tam ezera ūdeņi izskalojuši ļoti daudz mantu un māju atliekas. Jaukā laikā tagad vēl varot dzirdēt, Saukas ezerā mazgājam drēbes. Saukas ezers dažā vietā ļoti dziļš, tas ir 7 kilometrus garš un visplatākā vietā 3 kilometrus plats.